SBS Audio is supported by advertising.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
U Australiji je usamljenost među muškarcima sve uočljivija i već određeno vreme poprima oblike krize. Pojedini stručnjaci čak smatraju da je ova pojava u posljednje vrijeme u porastu. Takva društvena izolacija ne samo da može da našteti mentalnom zdravlju i opštem blagostanju ljudi, već i košta australijsku ekonomiju milijarde dolara svake godine. Nedavno objavljena studija mogla bi da ponudi odgovor na pitanje zašto se muškarci sve više bore sa usamljenošću. Više detalja o ovoj temi u narednih nekoliko minuta. Mark Burns je porodičan čovjek i otac dvoje dece. Poput mnogih muškaraca u Australiji kojima život uđe u kolotečinu, imao je običaj da se posle dugog radnog dana i porodičnih obaveza uveče opušta uz piće i gledanje televizije. Međutim, posle nekog vremena razvio je i loše navike. Mark kaže da se svake večeri osjećao iscrpljen od obaveza i da je oko 11 sati imao običaj da kaže sebi da je zaslužio opuštanje uz čašu crvenog vina i gledanje Netflixa do 1 po ponoći. Tako mu je ostajalo svega 5 sati sna, ali je ponavljao sebi da time neće nikoga povrediti. Naravno, osim samog sebe. Uz malo podrške i ohrabrenja od strane supruge Beck, Burns je posle nekog vremena odlučio da napravi promjenu u životu. Kaže da je na njen predlog počeo da odlazi u jutarnje šetnje i da tako započinje dan na pravi način. Te redovne šetnje vremenom su se pretvorile u pravi pokret za muškarce koji žele promjenu načina života i društvenu povezanost. Formirana je grupa pod nazivom Muška šetnja, u okviru koje se tokom godina okupljalo više od 135.000 muškaraca na 83 lokacije kako bi porazgovarali s drugima i prošetali se u društvu. Burns kaže da su priče ljudi koje je sretao kroz grupu bile neverovatne. Neki po 30 godina nisu imali normalan i smislen razgovor s drugim muškarcem, drugi pak kažu da im je muška šetnja spasila život ili da su smršali 20 kilograma vežbajući svake nedelje. Sada se mnogi od tih ljudi druže izvan grupe, međusobno se povezuju i sklapaju prijateljstva, čime se smanjuju društvena izolacija i usamljenost kroz prevenciju zdravlja. Naučno istraživanje sprovedeno među muškarcima pokazalo je kolike su koristi od socijalnih programa za one koji se osjećaju usamljeno ili usled toga imaju određene probleme mentalnog zdravlja. Studija sprovedena na osnovu ankete među 2000 muškaraca u Australiji otkrila je da je svaki drugi između 35 i 50 godina osjećao da stres ili anksioznost utiču na njegov svakodnevni život. Oko 31% muškaraca je reklo da mentalno opterećenje koje osjećaju utiče na njihov radni učinak. Istovremeno, svaki treći muškarac iz regiona ili ruralnih područja osjećao se izolovano zbog udaljenosti mesta u kom živi. Istraživanje je sprovela organizacija Mentoring Men, koja inače spaja muškarce sa obično starijim mentorima radi besplatne podrške i razgovora. Izvršni direktor te organizacije Filipe Gamae Silva kaže da su mnogobrojni istraživački radovi prikazali prilično nepovoljnu sliku mentalnog zdravlja. Silva kaže da se u Australiji suočavamo sa krizom usamljenosti širom zemlje i da mnoga istraživanja pokazuju kakav to ima uticaj. On kaže da su usamljeni muškarci dvostruko više skloni samoubistvu od ostalih. To su izgubljeni životi i uništene porodice, naglašava ovaj stručnjak, govoreći o razmerama koje ima uticaj usamljenosti na pojedince i društvo. Većina muškaraca koji su koristili mentorstvo putem grupe obično žele da razgovaraju o izazovima na koje nailaze u vezama, bilo da su one porodične ili romantične prirode. Opšta anksioznost zbog budućnosti također je jedna od uobičajenih briga s kojima se naročito susreću muškarci u srednjim 30. godinama života. Skoro 40% razgovora koji se vode tokom mentorstva tiču se odnosa, bilo da su to izazovi u odnosima koji imaju kod kuće, bilo sa decom, sa partnerkom ili su to razgovori o budućnosti, kaže Silva. On dodaje da su to najčešće muškarci u srednjim 30. jer je to velika prelazna faza u životu, period kada život postaje zaista stvaran, kada imate decu, brak, kredit i mnogo toga drugog sa čim se suočavate. Istraživanje organizacije Mentoring Men pokazuje da 42% ispitanika pokušava da se samostalno izbori sa ličnim izazovima. Vanredna profesorka Michelle Lim sa Škole javnog zdravlja Univerziteta u Sidneju kaže da je usamljenost i više od samog problema mentalnog zdravlja. Usamljenost i društvena izolacija također potencijalno predstavljaju pitanje ravnopravnosti, kaže Lim, i naglašava da pretežno utiču ili nesrazmerno pogađaju ljude iz nižih socioekonomskih sredina ili one koji žive u siromašnijim naseljima s manjim pristupom resursima unutar zajednice. Dakle, ovo je pre svega problem koji se javlja kod ljudi opterećenih finansijskom situacijom, što govori o jednoj vrsti krize troškova života kroz koju svi prolazimo. Zbog toga je i rizik od upornih oblika usamljenosti u današnje vreme povećan, upozorava ona. Lim kaže i da se u Australiji svake godine potroši 2,7 milijardi dolara zbog usamljenosti i nedovoljnog korišćenja zdravstvenih usluga. Profesorka čak smatra da je tih 2,7 milijardi dolara veoma konzervativan iznos koji se plaća svake godine zbog usamljenosti. Neki ljudi usled toga imaju dugotrajne zdravstvene probleme, a samim tim i više poseta lekarima ili duže boravke u bolnicama. Sve to se akumulira i kao društvo plaćamo veće troškove. Ono što nedostaje jeste pravo rešenje za te probleme, naglasila je Michelle Lim. Prema podacima Kraljevskog koleđa lekara opšte prakse, svaki peti Australijanac stariji od 15 godina bar jednom je zbog visokih troškova odložio ili izbegao pružanje nege mentalnog zdravlja, piše Cameron Carr za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.